Raamatud unid.
Hea raamatusõber, mina olen toimetaja Mare Vihlak ja soovin tänase saatega õiendada ära ühe vana võla. Kevadel, kui esitleti Kuressaares Roland Tõnissoni järjekordset raamatut Serafim ja Silvia, olin üks, kes praktiliselt õhtutundidega romaani läbi luges. Sest peale jäi aga teema põhjendamatult ootele. No ei sobi aastat ära saata, kui need kevadised jutuajamised saateks vormistamata jääksid. Aga kohe asja juurde asudes kuuleme autori esituses katkendi raamatust ja see lõik paigutub ajaliselt sügisesse 1941, kui Saksa võimud annavad peategelasele loa sõiduks Saaremaale.
Serafim sai preestrilt kaasa õnnistuse sõiduks saarele ja tervitused sealsele vaimulikule Vassiilile. Petseri politseikomissariaadist välja kirjutatud isikutunnistusega ja matkavaaga taskus astus Serafim ühel oktoobriku keskpaiga hallil hommikul Petseri perroonilt Tartusse viivale rongile. Jaam ei olnud veel korda tehtud, jaamahoone ise koos ladudega oli hävinud, samuti jaama lähedal olnud kaubamaja. See kõik oli väga trööstitu ja teel Tallinna sai rongiaknast näha hävitustööd, mida sõda oli sellele maale toonud. Matka ajal silmitsest oma Auschwitzi, mille andmetes olid eespool saksakeelsed väljendid ja allpool eestikeelsed. Familienname, perekonnanimi Julianov, foorname, eesnimi Serafim, geboren am, 2. veebruar 1906, in Narva, nationaliteet, venelane, familienstand, ehk siis perekonnaseis, abielus, kutseoskus, kunstnik, alaline elukoht oli jäetud tühjaks. Ajutis elukoha eriliste tundemärkide ridadele olid tõmmatud kriipsud. Kunstnik. Serafim muigas oma ette. Kunstnik. Oma maalid oli ta viinud õe juurde, ta uskus, et need on seal heades kätes. Mis aga temast endas saab, kas ta suudab veel midagi maalida? Kunstnik. Kui kõnelevad relvad, siis muusad vaikivad. Nii see vist kõlas.
Raamatutund.
Ei taha olla küll triviaalne ja öelda lihtsalt nii, et see on hea raamat. Seda oli hea lugeda. See on sulgi ooksnud, ta on kirjutatud lugeja jaoks mõjuvalt, siin on palju emotsiooni, aga siin on ka ajalugu, sest et Serafim, tema elu on olnud jubi mitme erineva ja tormilise ajastu, need ajad, mis siit Eestimalt üle käisid ja ka geograafiliselt taarab see siis Eestima ühte serva ja teist serva, sest tuleb see noormes Petserist ja tema elu lõpp ja enamus elust on siis seotud Saaremaga. Kui nüüd päris alguse juurde minna, Roland Tõnisson, sina oled olnud ka Saaremaal preester. Mina nagu muud seost ei näe, kuidas sinu pähe jõudis idee sellest raamatust, kuidas hakkasid vormuma need read paperile, ja mis on olnud ajend, et nende kahe ilusa inimese armastuslugu on saanud raamatuks?
Ega sellel küsimusele väga lihtne vastata ei olegi. Minu enda jaoks on nende kaante vahel saanud kokku kaks olulist teemat, mida ma alati tahan käsitleda, mulle meeldib käsitleda. Esiteks on see ajalugu ja teiseks on see elulugu. Ajalugu on minu jaoks lugu inimestest. Ajalugu ei ole mitte pelgalt faktid ja sündmused, mida peegeldada, vaid inimesed, kes seda aega loovad, kes seda aega teevad ja öeldakse päris õigesti, et ega tegelikult ei ole halbu aegu või et me tahaksime elada kunagi teises ajas, et me oleme sündinud sellesse aega, kus me oleme pidanud sündima, see on olnud niimoodi ette nähtud ja meie ülesanne on see aeg teha elatavaks võimaluste piires ja nii öelda käepäraste vahenditega. Nii et ajalugu, see on lugu inimestest ja elulood loomulikult mulle väga meeldib jätkuvalt see soomlast ütlemine, et elu ise on palju imelesem kui välja mõeldis, kui müüt või muinaslugu. Ja see, mis inimestega toimub nende elus, see on tõesti mõnikord niivõrd hämmastav, et välja mõelda ei ole seda võimalik. Aga ometigi inimesed on elanud, nad on ka üle elanud, välja tulnud väga keerulistest aegadest. Ja nagu öeldakse, et juhuslikke kohtumisi ei ole, et kui nüüd Petseri noormes ja Saarema piiga saavad kokku, siis järelikult on ka sellel oma mõte ja kindlasti on see ka kusagil ette juba nähtud ja ette kirjutatud ja nii et jah, siin on Serafim ja Silvia, raamatul on võib-olla selline väga lihtne pealkiri, need on inimeste nimed, siin on tegemist siis tõesti konkreetselt inimestega, ei ole minu arvates huvitavamat materjali kui päriselt elatud elud, need on tõeliselt selline ammendamatu ja ka inspireeriv, mõnikord ka hoiatav materjal muidugi, aga minu oks siiski parim ja huvitavam, millest kirjutada.
Paar koha nime on nüüd jutust läbi käinud, see sama Petseri ja Saaremaa. Loomulikult me ei hakka potentsiaalsele lugejale seda raamatut ümber jutustama, kohe kindlasti ei hakka, sellepärast seda on ise mõnus lugeda. Aga kaks inimest saavad kokku, sa ütled, et see pole juhus. Ja kui me loeme seda kokkusaamise lugu, siis loomulikult ei saa see kuidagi olla juhus, et üks Petseri lähistel õhtu hämaruses teel üksinda kõndiv väga ilus tütarlaps, tal ei ole öömaja, ta kuuleb enda järel tulema samme, see osutub noormeheks ja see ongi nende esimene kohtumine. Tütarlaps on Saaremalt ja ta on sattunud sinna Petserisse. Muidugi on esimese Eesti Vabariigi aeg ja ärme unusta ära seda, et Petseri oli toona Eestimaa osa.
Jah, neiu on siis õpetajate seminarist, mõlemad on seminaristid, üks õpib õpetajate seminarist, teine õpib vaimulikus seminaris. Neiu on jäänud siis oma õpingukaaslastest maha ühel või teisel põhjusel. Mina seda täpselt teada ei saanud, miks ta maha jäi, lugeja ka ei saa, aga fakt on see, et ta jäi ja takas kusagil minema, sest Petseri oli äsja põlenud, praktiselt kogu linn põles maha, vähemasti kõik võõraste majad. Ei olnud seal kusagile jääda ja suve öö noor inimene juuda ikka arvab, et ta kuidagi hakkama saab, siis ta läheb, mis ta seal koha peal istub ja läks siis oma saatusele vastu sellisel muel. Võib ju öelda, et juhust ei ada, aga mina olen küll seda meelt, et juhuseid on maailmas ei ole.
Ja mina lugejana tahan olla ka seda meelt, et kui nende kahe noore inimese eluga läbi selle raamatu lehekülgede kaasas käia, siis juhuseid ei ole. Kõik on seotud ja kõik tuleneb milleski. Raamat, kui ma tõnud käes hoia, kõik need pildid, kaanepildist me üldse ei räägi, see on ilmselt selle perekonna ilusaim mälestus, mis on järeltulivatele põlvedele jäänud. Aga no tagumise pildi peal me leiame Kurassaare Nikolai kiriku ka kaunis pilt. Sa oled olnud selle sama kiriku preester ja see perekond, ta tuleb ju ka siit Nikolai kirikust. Siin peab ju mingi seos olema, et kuidas sa leidsid selle materjali? Kusagilt pidi see algus sellele raamatule tulema?
Kõige parem materjal selleks on meie Kuressaare linna kodanik, proua Kiira, kes on Serafiimi ja Silvia tütar ja tema on üks materjal. Ja loomulikult, kuidas sai Kiira olla rääkimata oma isast, kes oli preester, küll väga lühikest aega, aga ta on, võime öelda, ka usutunnistaja ja ta on oma eluga sellest maksnud, see on märterluseks selliseid olulisemaid ja paremaid vorme. Suheldes Kiiraga, kes meie selles Kuressaare Nikolai kirikus on ju ka aastaid olnud lugeja ja laulja, no kuidas oleks saanud Kiira olla rääkimata sellest loost? Ja peale kauba, mina olen väga huvitatud igasugustest elulugudest ja no muidugi niimoodi me siis selle teemani jõudsime.
Ja üks imeilus pilt siin raamatus on veel ka noorpaari laulatuse pilt ja see on ka Kuressaare koguduse maja seina peal. Nii et potentsiaalselt lugejaskonda ma kujutan ette, et Kuressaares võiks eriti olla ja koguduste inimestele ja see raamatuke peaks küll vist kõigile lugemislauale jõudma, aga meie ees on nüüd nagu kaks teed lahti. Et üks on siis see Kiira, kes tõesti 80-aastase erksa ja emotsionaalse prouana on ilmselt väga paljudel olnud huvitav vestluskaaslane. Ja teine on siis see sama Serafim, kelle vaimuliku ametis olemise elu jäi nii lühikeseks, nii et Serafim oli preester nädal aega. Kiira on siia raamatusse sisse kirjutatud loomulikult. Ja õnneks on ta aga tänasel päeval oma juttudega olemas ja võib-olla need, kes raamatu läbi loevad ühte teist veel küsida juurde tahavad, võib ilmselt ka veel midagi juurde rääkida. Kiira on 10-päevane, kui ta hakkab vanematega Petseris sõitma Saarema poole. Petseris elab tema üks vanaema, vanaisa just vahetult enne surnud ja väga õnnetult lahkunud. Ja isa soov oli, et Kiira peaks saama ristitud Petseri kloosteris, nii et sinna on mindud siis last ilmale tooma, aga nüüd, olles jälle sõjakeerises, hakatakse Saarema poole tagasi sõitma. See 10-aastane lapseke tuleb siis läbi selle sõjavaremetes Eestimaa.
Inimesed õpivad elama selles reaalsuses, mis neil on. Siin ei ole teha mitte midagi. Kõik ei, muidugi ei tahaks ka lugejal ära rääkida, mis moodi see sõit teoks sai ja nii edasi. Aga Serafim, kes on olnud oma isaga koos ikooni restauraator ja tema isa on sinna Petseri kloostri koobastesse maetud ka, Serafim teab, mida kujutab endast inimeselu, ta teab ka seda, mida kujutab endast vaimulik elu. Tema jaoks on need kaks reaalsust, mis oma veel absoluutselt ei vastandu, vaid nad on saanud üheks. Ja küllab ta teab ka seda, mida toob endaga kaasa ka füüsilise maailma või meie maise maailma ohud. Nii et inimene rändab, inimene on ette nähtud rändama siin maailmas ja nagu öeldud õigesti, et ega meil siin püsivat aset ju ei ole. ja Serafim, kes kindlasti väga armastas seda talu, mida tema isa oli saanud kloostrilt nii-öelda ametielamisena selleks ajaks, kuni nad kloostri juures tegutsesid. Et küllap see võis olla kõige ilusam ja kõige parem aeg tema elust. See oli koht, kus ta elas, kus ta ka maalis. Minu teada tema maalidest ei ole paraku küll vist midagi järgi jäänud, aga mõne foto peal jääb silma mõndagi sellest, mida ta teinud on. Nii et kui me mõnikord arvame, et inimene on liiga nõrk, et mingis põlvkond on liiga nõrk selleks, et midagi üle elada, siis me peame olema väga ettevaatlikud oma selliste eeldustega, sest me ei tea mitte kunagi seda, et milline potentsiaal kelleski on, ja ka me ise ennast ka ju väga hästi ei tunne, kui palju me oleme võimelised langema või kui palju me oleme võimelised tõusma. Nii et see materjal, mis minu kätte siis Kiira käest sai, kõik need fotod, ka kirjad ja siis see elus ajalugu, no meie mõistes suuline pärimus, mida Kiira siis mulle edasi andis, et see, ma arvan, see on üks parim materjal üldse, mida üks inimene, kes midagi kirjutab, enda kätte saada võiks. Sellised lugusid on palju, aga iga lugu on ju väga erinev.
No sa oled kirjutanud ju täitsa palju raamatuid. Ma olen nendest ühte teist ka lugenud, selle kõige paksema, selle kossutarini ma veel jõudnud ei ole. Need raamatud tõesti on kõik väga erinevad. See inimese lugu ja ajalugu ühtede kaante vahel, see tõesti on väga hea materjal lugeja jaoks lugemiseks. Me jäime sinna, et sina ütlesid, et Serafim armastas väga oma kodu, seda talu seal Petserimaal. Ja ometi kaalus üles selle ühe Eestima teise serva tütarlapse nägemine, see armumine, ja ta oli valmis selle talu jätma ja Saaremaale, mis asus tema poolt vaadates seitsme maa ja meretaga, tulema siia venelasena, eesti keelt mitte väga hästi rääkiva inimesena. See ei olnud niisama lihtne, et ma pakin kohvri, istun bussi ja sõidan.
No jah, aga selles asjas tuli ju appi nõukogude korra viljastavad tingimused, mille käigus siis klooster sai omad vitsad ja väga palju muutus. Vaimulik seminar jäi lõpetamata Serafimil ja õpetate seminar Silvial. Silvia plaanis muide tulla Petserisse elama, ümber kolima Saaremalt sinna, aga juhtus vastu pidi. Aga nõeldakse, et inimene adapteerub kergesti seal, kus on tema lähedased inimesed. Ma olen kuulnud mitmeid lugusid inimeste lahkumisest Eestist. Üks inimene ütles, et minu jaoks ei olnud kodust lahkumine sugugi mitte raske, sõbas, et kogu minu perekond tuli kaasa. Et kõik need inimesed, kes olid mulle olulised, need olid minuga kogu elu kaasas. Ja seal, kus on inimesed, kellest me hoolime, seal ongi meie kodu. See ei ole ei mingi geograafiline punkt, vaid see on inimlik side, mis meid seob oma vahel ja kodu on seal, kus on armsad inimesed. Ma usun, et Serafim, kes võeti Saaremal tegelikult päris hästi vastu, adapteerus üsna kenasti siin Saaremal.
Tegelikult on siin mitu niisugust lahkumise lugu. Siia mahub ka see sõjajalust 44. aastal pagemine. Siis on Silvia see, kes ütleb, et tema kodunt ära ei lähe. Serafimi õdenemjalt on Pariisis ja kutsub siis peret nii Petserist kui siit Saaremalt Pariisi sõjajalust ära. Ja ehkki piletid on juba poole tee peale olemas, õde on selle eest hoolitsenud, siis on Silvia see, kes ütleb, et tema oma kodu maha jäta. Ja nii jääb see pere Saaremaal, ehk on teatud võimalus pageda sõjalust nii nagu väga paljud tegid.
Jah, nii see on. Südant ei saa käskida, nagu öeldakse. Ja küllap on niimoodi, et inimene, kellel on süda paigas, et ta kindlasti on ka seotud talle oluliste paikadega siin. Üks väliseestlane kunagi rääks, et kes oli Eestist lahkunud, ei olnud Eestis olnud väga pikalt, tuli tagasi 90. aastat alguses siis korraks juba nii-öelda ameeriklasena, välisriigi kodanikuna, arvates, et tal on elu nagu paika pandud, aga kui ta siis läks oma kodukülla, istus trepile, mis oli ainsana kogu majast järgi jäänud ja vaatas seda kaske, mis oli tema lapsepõlvest meelde jäänud, siis ta ütles, et nüüd ma saan aru, et ma olen 50 aastat kodust ära olnud. Inimene siiski on seotud oma sünnikohaga ja meie tänapäeval oleme muidugi sellised suured migrandid kõik, kes me Eesti rahvas oleme. Me oleme kõik suured sisemigrandid, sellepärast, et me oleme lahkunud paikadest, kus on meie esivanemad elanud. Silvial on ilmselt see tunne siis tugev ja selline otsus sai tehtud ja loomulikult ei ole kõike võimalik mõista, aga me ju, kui me oleme tuttavad elulugudega, siis me teame, kui sageli on tegelikult rasked või näiliselt valed otsused osutunud ainuõigeks. Ka siin me oleme paljude valikute ees sageli, antku siis Jumal meile mõistust ja tarkust, et me näeksime ka kaugemale kui tänase päeva vajadused.
Ega ei peagi mõistma. Kui me midagi loeme, me ei pea olema nõus või me ei pea ka vastu vaidlema, aga tähtis on ju kaasa mõelda. Ja kui me räägime, et kui sul on süda õiges kohas ja sa kodu maha jätta ei saa, siis on veel teine tasand, mida sa ei saa eirata ja mis käib sinuga kaasas, see on see rahvuse küsimus. Et kui Serafim vene inimesena, venelasena tuleb siia Saaremaale ja kui ta siis ruttab appi vene vangidele, ta seab sellega elu ohtu mitte ainult endal, või ilmselt ka Silvia perekonnal, ta saab selle eest ka loomulikult karistada, siis on see Eesti mees, see Silvia isa, kes on koolidirektor, suuteline teda sellest halvast olukorrast välja päästma. Ka rahvustunne ja aru saamad, Serafimi ootas väga venelasi, ta teadis, et see kultuur ja need kirjanikud ja need maalikunstnikud ja et seal on sügavus ja ta läheb nendele venelastele, kes üle piiri tuleb vastu, teda peaaegu, et ei lasta maha. Rahvus mängib ka minu mõelest selles tema elus ja siis ühtlasi siin raamatus suurt rolli.
Küllab see niimoodi on, et mingis olukorras rahvuspiirid kauvad ära. Ja mulle meeldib selline mõte, et meid ei ühenda mitte sarnane häälikute kombinatsioon, vaid meid ühendavad südamed ja meid ühendavad meeled. Et küsimus ei ole siin alati ka selles keeles, mida me räägime, vaid selles, mida me räägime. Et igal inimesel on igatsus olla mõistetud ja armastatud ja aru saadud. Rahvus ei saa olla kõige määraja, kuigi ma sellise alalhoidliku inimesena väga hoolin sellest, et meil on oma maa, oma keel, omad piirid, mida me peaksime hoidma ja kaitsma ja see ei ole isenesest mõistetavus, vaid see on ka meie töö ja ülesanne seda kõike teha. Aga me ei saa elada nagu selle hetkeni, kus sellest kõigest muutub nagu kinnis idee, eesmärk oma ette. Et ka keel on vahend, millega me suhtleme ja väga oluline on siis selles keeles väljendada ennast niimoodi, et see oleks meil endale kasulik ja ka teistel inimestel kasulik, tõstaks üles, ehitaks, viiks meid edasi, see on nagu kõige olulisem. Mitte see, et me tingimatus kasutame seda häälikute kombinatsiooni, mida me vahetevahel ka võime eesti keeleks nimetada.
No rahvus ka selles mõttes, et siin tuleb välja ka nende peategelaste emotsiooni vahe, et see slaavi inimese niisugune tunderikkus ja siis see Eesti tütarlaps, kes ilmselt on ka enda ilust ja kõigest väga heal arvamisel ja ta peabki olema, ta tõesti on ilus tütarlaps ja ta käib ka seminaris ja ta isa on koolijuhataja ja kui loed, siis mõtled, et huvitav ikka, et kuidas see vene noormes sellesse peresse vastu võeti, aga tema väljenduslaad, sa oled selle kirjadena ka sinna sisse pannud, sinna raamatusse, et mil moel ta Silviale kirjutab, et ei saagi oodata temalt siukest eestimehelikku napisõnalisust.
Jah, et nagu Eesti mees ütleb, et jah, ma armastasin küll, et kui midagi muutub, siis ma annan sulle teada, eks ole. Õnneks on maailm on erinev selles mõttes, et meil on erinevad temperamendid ja kõik me täiendame kuidagi seda maailma, samamoodi nagu me ka oma peredes täiendame üksteist. Küllap on ikkagi niimoodi, et kui me vaatame inimesele silma ja kuulma, mida ta räägib, siis me saame teada, kellega meil on tegemist. Ja noh, nagu siin mõni klassik ütleb, et naised mõtlevad meestele kuus elga ja aga mehed vaatavad naisi hoopis teistmoodi kui naisterahvad ise, nii et siin ei ole mitte midagi teha. Kaks südant on kokku saanud ja nad mõistavad üksteist ja millised piirid siin veel siis saavad olla. Jah, juhuseid ei ole, aga siin on inimesed, kes saavad asjadest ühtemoodi aru ja see on väga tähtis, et nad ei vaata mitte, nagu öeldakse, ei vaata kogu aeg üksteisele silma, vaid nad vaatavad ühes suunas ja see side siis pidas ka väga rasketel aegadel vastu.
Aga siis ikkagi see sinu ametikaaslane, Serafim, kes vaatamata sellele, et tal Petseris vaimulik seminar lõpetamata jäi, lihtsalt ajalukku pööras ette oma lehekülje, aga noormehe soov oli terve elu olnud üks saada vaimulikuks. Ja kui ta siis oli juba perepea ja kahe lapse isa ja siin Saaremaal sai temast kindlustusagent, hea oli, kui tööd oli, siin tuleb kasti tore motiiv välja, kuidas Serafim, kes ütles, et ta ei taha kellegile mitte midagi pähe määrida, oli kitsas olukorras, ta tundis, et see amet ei sobi talle, aga Silvia õpetas teda, et kuidas tuleb käituda, kuna Serafim oli väga loominguline inimene olnud, mitte ainult maalinud, vaid ka teatris mänginud ja siis Silvia seletas, kuidas tuleb kindlustusagent olla.
Jah, naisterahvad on meile head nõuandjad. Vaimulikel on kombeks öelda, et meie parimad kriitikud on abikaasad. Et nemad ei pea ütlema, et milline kaunis jutlus oli või siis midagi ilusat, et nad ütlevad kohe, et kuule, mis teema sul seal kantslist oli või midagi sarnast. Et naised oskavad anda hästi nõuandeid, küllab ka siis suunata, et selles suunas kuhu tarvis on ja väga tore, kui inimestel on selline tandem olemas. Ja tõepoolest, inimene hakkab siplema siis, kui tal on tarvis oma lapsed toita, kui ta on tarvis ellu jääda, siis inimene üritab anda oma parima talle, sest nendes ette antud raamides. Nii pidi ka siis Serafim õppima vanas eas uusi asju.
see, kuhu ma tahtsin jõuda ja millele ma viitasin, on pigem siis tema unistus, mille ta realiseerib, olles ikkagi juba keskealine inimene, et see soov õppimise ja vaimulikuks saamise järgi ta realiseeris selle, et ta ei jätnud jönni. Ja see sama soov võib öelda ühel hetkel ikkagi saigi talle saatuslikuks, aga enne kui me sinna lõpu juurde jõuame, siis jah, see õppimise motiiv ja tema kutsumuse leidmine ja rakendamine.
Serafimist on jäänud järgiks selline huvitav dokument, see on tema õpilaspilet ja selle on välja andnud Pariisis olev Vene emigrantide jaoks mõeldud inseneri õppasutus, tehniline õppasutus, aga soov vaimulikuks saada on siis varjutanud tehnilised õpingud. Natukene jäi Serafimil 40. aasta suvel puudu õpingute lõpetamisest, aga siis pandi seminar kinni, edasi õppida ei olnud enam võimalik. Aastaid hiljem siis sai temast tõesti vaimulik see soov kusagile ei kadunud ja Serafim oli Kuressaare Nikolai kirikus väga ustav teenija altaris ja ta oli kirikus tegev preestri abilisena. Preester andis talle siis ka soovituskirja kaasa, kus ta andis tunnistust, et Serafim on olnud hea teenija, hea töötegija. Inimese sisemine kutse on see, mida inimene sageli peab järgima niimoodi, et ta ei mõtle ka nende tagajärgedel alati. Ja tõepoolest, kui piiskop küsib Serafimi käest, et kas sa tõesti saad aru, mida sa teed, siis kas siin mängib nüüd rolli Serafimi suur kutse või see, et ta on lihtsalt poeet ja kunstnik ja et ta võib-olla ei adu kõike seda, mis tema ümber toimub väga täpselt, aga ta jääb endale kindlaks. See on olnud tema suur soov, et tema pere oleks preestri pere. Ja see tema soov saabki teoks, et tõesti selline käibe väljend on, et unistustel on kombeks teoks saada, nii antud juhul me näeme, et nii see ongi.
Kui me veel neid niisuguse ajaloolisi hetki siit raamatust leiame, siis üks asi muidugi need 44. aasta põgenikud, aga ka 49. aasta küüditamine. Ja selle loo puhul on üllatav, kuidas Serafimi oma peret päästa püüdes pidi võib-olla näitama välja neid iseloomujooni, mida ta kunagi ei kasutanud, et ta pidi nagu oma sõna maksma näema, sest teised ei tahtnud teda uskuda, et tuleb millegi pärast põgeneda. Inimesed ikkagi loodavad viimas hetkeni, et miski ei juhtu, kõik on hästi, aga Serafim tunnetas, et kõik ei ole hästi, et pere tuleb peita. Ja oligi nii, et öösel oli küüditamine.
Jah, ärme kõik ära räägi. Jätame lugejatele siin ka natukene avastamist. Aga tõepoolest selline sündmus oli. Serafim pidi tegutsema hoolimata sellest, et ta peeti imelikuks, sest inimestel on tõepoolest, nagu sa ütled väga õigesti, et inimestel on kombeks mõelda, et olukord on parem, kui ta tegelikult on. Ja mitte üksi siin raamatus, vaid mujalgi on räägitud sellest, et kui 44. aasta alguses Piirissaarele tunginud punaarmee tagasi löödi, siis inimestele meeldis mõelda, et nüüd on oht, on likvideeritud ja meile tulevad varsti ameeriklased, inglased appi. Ja inimestel on soov mõtlemine. See on inimese loomuses sees. Inimene tahab mõelda, et asjad ei lähe nii halvasti,
kui
nad võivad minna. Nii on. Elu on näidanud ju üsnagi tihti peale seda, et neid, keda peetakse ullikesteks või siis fantaseerijateks, selgub, et nad ei eksinudki nii väga kõiges selles, mida nad rääkisid. Nii et ka see episood siis on selle tunnistuseks.
No faktoloogia, Roland, siin raamatus on ikkagi meie ajalugu ja ka inimesed siin raamatus ilukirjanduses tihti ju kirjaniku sulg lisab värvi ja vahetab nimesid ja nii edasi, aga inimeste nimed ja see kõik on nii nagu oli, siis seltsimes Krumm on ikkagi seltsimes Krumm ja Peeter Lauri on ikkagi Peeter Lauri ja preester Vassili Ritskok oma märtrisaatusega on ikkagi ka preester Vassili Ritskok, keda me meenutame pühapäeviti, et need on reaalsed inimesed, reaalsed taatumid meie ajaloost, nii ilus või karm, kui see tegelikult on.
Nõnda on ja selliste reaalselt elanud isikute kujutamisel või kirjeldamisel peab olema ikkagi väga, väga ettevaatlik. Iga välja öeldud sõna, nagu me teame, see on nagu nool, mida tagasi ei saa võtta, nii on ka kirjapandu see, mis paratamatult hakkab elama oma elu. Ja kui me teame klassikas seda, et on olnud Köster Niilender ehk Julgjüri, eks ole, siis õpetaja Lauri, kes on olnud selline mõistev ja hea, siis tegelikuses räägitakse, et Köster Niilender oli olnud väga hella südame ja mõistva loomuga tegelane ja õpetaja Lauri, kellele meeldis mõnikord ka liiga palju manustada inspireerivaid jooke, oli tegelikult inimene, keda õpilased kartsid. aga kirjaniku tahtel on saanud siis nendest sellised tegelaskujud ja me kõik teame, eks ole, me kasutame nende nimesid siis millegi kirjeldamiseks sünonüümidena. Nii et sellist asjadega peab olema ettevaatlik. Ja ma olen üritanud oma fantaasiale anda võimalikult vähe ruumi ja üritanud tänu Kiirale muide, kes on siis oma elavaid mälestusi nendest inimestest ju kasutanud, püüdnud anda neile sellise moe, nagu nad kunagi ka olid või võisid olla, et ei ole tahtnud nagu jätta nendest päris teissugust muljet. Aga seltsimees Krumm on loomulikult, ma arvan, et kui selline hea ingel Serafimi elus, hoolimata oma võib-olla natukene sellest reliefsest väljendusviisist.
Kui valmis on saanud üks raamat, mis lugeja jaoks on hea ja ladus lugemine ja kutsub esile nii muigeid, võib-olla mõnes kohas naerutürtsatust ja samal ajal ka teises kohas tõsiselt mõtlema paneb, siis kas selline ladusa lugemise sünd kaante vahele, et mida ta kirjaniku jaoks tähendab? Sa oled vaimulik, sa oled preester, aga sa oled ka kirjanik.
Noh, vaimulik ja preester. Ma arvan, see ei tähenda nüüd seda, et inimene peaks nagu pelgama kasutada näiteks kasvi seda sama reliefset keelt. Elu on selline, nagu ta on. Ja ega siis meid ei tee risti inimesteks ju mitte see, mida me väliselt oleme, vaid see, mida me sisemiselt oleme. Ja ma arvan, et meie elu ise, mis meie ümber on, on tegelikult vägagi teoloogiline materjal. See on väga vaimulik materjal. See elu, mida me igapäev elame, see, mida me elame oma peredes, kuidas me suhtume oma perekonna liikmetesse, see, kas me anname neile andeks, kas me palume ise nendelt andeks. Kõik see, mida meile Jumala sõna evangeeliumi 10 käsku õpetavad, me saame seda niivõrd hästi ja me peamegi seda rakendama oma igapäevases elus. Vaimulik või ristiinimene olemine ei tähenda mitte elu eest põgenemist ja pagemist, vaid see tähendab selle elu elamist sellisel moel, nagu evangeelium seda meil ütleb. Ja Serafim ja Silvi on ju seda teinud ja seepärast oli see väga hea materjal, mida meie kaasaegsel lugejal ette tuua, näidata, et sa võid saada pühakuks ka elades siin maailmas, sa ei pea tingimata minema karudega koos palvetama või kusagile kalju otsa ronima, mis siis endast ilmselt on ka kangelastegu, aga väga tähtis on see, et me pääseme inimeste läbi, keda me teenime. Ja kõige keerulisem on siiski jääda ustavaks Jumala sõnale oma perekonnas elades. See on tõeline võitlus ja see on väga, väga õnnis ja väga tore võitlus, et me oma pereliikmete läbi, silmade läbi peaksime oskama vaadata ka ise ennast. Keegi psühholoog ütles väga hästi, et kui sinu pereliikmed sinust midagi räägivad, siis järelikult on see tõsi, et ära vaidle neile vastu, vaata peeglisse. Kuna seda ütlevad, siis järelikult niimoodi ongi. Inimesel on väga raske tunnistada seda, et nii ongi minuga lood, nii nagu inimesed mind näevad. See on see meie peegel. Silvi ja Serafim elasid väga ilusa elu. Sinna mahtus kõike, mis inimese ellu mahtuda võib, pahandamisi, solvumisi, võib-olla pettumusi ja nii edasi, aga sellest ju elu koosnebki. Nii et igasugune pühadus on tegelikult väga lihtne ja samas ka suur. Me ei pea kartma seda, et meie igapäeva elu võiks meid kuidagi nagu sellest pürgimusest eemale viia, vaid vastu pidi. Me peame igapäeva elu sättima sellisel moel, et see oleks pühadus. Ja mitte lihtsalt silmade pööritamine ja vagad poosid, vaid see, et me inimestel anname andeks, et me teenime ligimest. Nii nagu Serafim ja Silvia teenisid üksteist oma peret, et see ongi kõige parem evangeelium. Mina ei imesta, et Serafim pühakuks sai, mitte üksi sellepärast, et ta oma eluga tunnistas ja ka selle märtadusega tunnistas Kristust, vaid ma arvan, et ka ilma Konstantinopoli patriarhaadi otsusega on see otsus tehtud juba kõrgemates instantsides ära.
Mida selle raamatu valmissaamine, Roland Tõnisson, sinu jaoks tähendab? Mida see sult on võtnud, mida see sulle on annud, sest ajalool on ka ju teatavasti komme teatud etappides nagu korduda, ega meiegi ei ela väga rahulikus maailmas, me ei taha keegi ennast võrrelda siin selle raamatu kangelastega, aga otsuseid peame vastu võtma igapäev. Mis on see sõnum selle raamatu näol nüüd sulle, kui selle loo kirja pane jälle ja mida sa ootad, mida lugeja siit raamatust leiab peale selle, et ta näeb kahte noort ilusat õnnelikku inimest ja käib kaasas nende eluga läbi sinu kirja pandu.
Kirja pannejana ma olin muidugi üsna kitsases raamides. Ma ei saanud anda voli lenda suurele fantaasiale nii edasi. Et see vastutus, mida ma tundsin seda tehes, see hoidis mind ühel sellisel kitsal rajal, mille peal nagu mänguvõimalust väga palju ei olnud. Aga ma siiski üritasin neid värve panna sinna juurde nii palju, et inimesel huvitav seda lugu luged oleks. Aga tõepoolest, ega siis uut mitte midagi siin maailmas ju ei ole ja kõik kordub, ainult meid ümbritsev maailm muutub kiiresti. Tundsin ühte vanaprouat, kes kui ta sündis, siis käsid inimesed tema kodukülas uudistamas vändaga grammofoni. See oli suur sensatsioon, kui ta suri, siis oli inimene juba valutamas kosmost ja tema eluajal oli ta poes käimiseks pidanud kasutama vist 10-11 erinevat valuutat, riigikord muutus ja nii edasi. Aga inimene oma loomult on ikkagi ju see sama, kes ta oli. Noh, võib-olla siis Serafimi ja Silvia loo puhul peaks mõtlema selle peale, et alati peab olema sul variant A, B ja C ja sul peab olema mingi kriisikohver nurgas valmis olemas, aga teine asi on see, et nagu ütles kunagi Belgradi patriarh Pavel, serblaste kirikjuht, et me ei saa valida aega, kus kohas me oleme sündinud, aga me võime alati valida selle, et me jääme inimeseks suure algustähega. See on kõige olulisem. Küsimus ei ole selles, milline on olukord meie ümber, vaid küsimus on selles, kuidas me selles olukorras elame ja kuidas me sellest välja tuleme. Aga sellise, nagu öeldakse, reklaamklipina, ma loen ühe sellise väiksema lõigusid ette. Ja see ajaliselt on siis 39. aasta suvel. Pärast lahkuminekut Petseris ei olnud nad Silviaga kohtunud. Serafim nuias toona Silvialt välja aadressi ja kirjutas oma uuele tuttavale juba selle sinatse pühapäeva õhtul ilusa kirja, vähemalt enda arvates ilusa. Viis selle esmaspäeva hommikul postkontorisse ja pani juba samal õhtul paperile järgmise. Viis selle teisipäeva hommikul postkontorisse ja sirgeldas õhtul valmis kolmandagi. Kõigis neis kirjeldas ta tundmusi äsjase tutuse ja tunde suhtes, üritades olla usutav ja avameelne. Kas oled otsustanud Puškini ja Severjaanini nende troonidelt tõugata, ironiseeris poja literatuurseid ponnistusi kõrvalt jälginud isa. Ema muigas kaasa piidles silmanurgast poega, kes köögilaua taga sulega võimalikult iluseid tähti paperile vedas. See ei olnud lihtne, sest mõte lendas sulest kiiremini ja käsi ei tahtnud mõttele järele jõuda. Hea, et Jesseenin surnud on. Muidu pooks ta end veel kord üles, jätkas Mihail Petrovich. Kui nüüd Petserimaal selline armulaulik on ilma valgust näinud, ei ole klassikutel muud teha kui välja surra. Jää vait vanamees, kihvatas Vassa. Sellist patti juttu meie katusal räägid, olgu jumal temagi hingel armuline, milline kole surm. Kuule, meie enda lehtedesk on olnud juttu sellest, et NKVD on ta veetoru külge lae alla tõmmanud. Kes siis endal enne sinikaid lööma ja ribisid murdma hakkab, kui silmusesse ronib? Issand halasta vanamees, nüüd aitab, sai Vassa õige pahaseks. Olgu emand, Taltus Petrovich ja üritas naist lepitada kallistus ja musiga, kui sai idelt köögi rätikuga vastu vahtimist. Aga tegelikult oli ikka mõrv. Üks kõik, ma ei taha sellist juttu kuulda, hirmutad veel siimat. Vaatkus lapsuke meil siin, 33 talve selja taga ja tema peaks nüüd mõne jutu peale laua alla pugema. Ära unusta, et on kroonus käinud ja pritsumehena igasugused asju näinud. On mul õigus siima. Õigus, papa, tõrjus Serafim peale tükkivat isa pahaselt ja kolis oma lembelüürika surematu oopusega tagatuppa, kus ei olnud küll nii valge, ent keegi ei seganud armunud trubatuuril oma sonette treida.
Raamatutund.
Kindlasti neid inimesi, kes on ise raamatukaante vahele sattunud, on teisigi. Peale Kiira Aav, sinu, kes sa olles 80-aastane, võid raamatus Serafim ja Silvia lugeda seda, kuidas sa 44. aastal Petseri jahiglas sündisid ja kuidas sa 10-päevasena koos oma ema ja isaga Saaremaale, kus sa praegu elad, sõitsid. See ei olnud kindlasti te ainuke sõit Petseri ja Saarema vahet, aga kui sa nüüd loed oma vanemate armastuse lugu ja seda teie pere lugu Roland Tõnissoni raamatus Serafim ja Silvia, siis kas sa tunned ennast siit ära?
Väga hästi tunnen. Päris tõeliselt on kõik kirja pandud. Välja mõeldud on ainult mõned kaugused, kilometraasid. Ja lihtsalt, et mina täpselt ju lapsena ei mäletanud neid asju ja siis autoril oli vaja kuidagi neid tükke kokku siduda.
Me oleme mõlemad seda raamatut lugenud ja julgeme öelda, et see on väga hea lugemine. Mitte, et
me reklaami teeks.
Jah, mitte, et see oleks kerge lugemine või hoidku taevas kerglane lugemine, aga see on selline ladus lugemine täis ajalugu, emotsiooni ja nagu sa juba kinnitad, siis ka täiesti tõest materjali. Kira, kui sa selle raamatus sünniloost mõne sõnaga räägid, siis ilmselgest ei saanud autor ilma sinu abita selle tööga hakkama.
Autor ei oleks minu abita üldse tööga saanud hakkama. Ma olin Nikolai kirikus lugeja ja laulja ja autor on meie kiriku preester, isa Roman, kes võttis mind kaasa igale poole. Ma olin päris harjunud juba temaga ringi sõitma ühest kirikust teise, ühelt kalmistult teisele kalmistule. Ja need vahemaad täitsidki need jutustused siit ja sealt elust. Ja mis on vanemal inimesel rohkem meeles ikkagi see, mis lapsepõlves oli? Tänapäeval see on ikka haruldane, et kui jääb meelde lapsepõlv. Ma ei tea, mis minu lastele meelde jääb. No, näpus on kõik mobiiltelefonid. Minul jäid need peatükid meelde. Suurepärane värviliselt kohe. Võin kirjeldada nii palju, aga mis viimasel päevadel endal kodus toimetada tuleks, see ei seisa hästi meeles.
No kui sa selle raamatu kätte said, sul oli küll võimalus seda lugeda juba enne töö käigus, aga raamatuna muidugi on seda kõike hoopis parem vaadata, siin on ju sees ka pildid ja ka kaanepilt, mina nagu ei tabanud ära, et miks see poos kuidagi Silvia Serafimi seisimine siin ühe silla käsipun ajal oleks nagu tuttav, aga mu abikaasa ütles, et see on otse kui pilt Titaniku filmist. Ja me ju teame, et Titaniku film samamoodi suur armastuslugu, traagika ja mingi paraleeli me võime nüüd siis tuua sinu vanemate looga. Suur armastus, aga ka traagiline armastus.
Jah, aga nemad seda ise ei teadnud. Astusid oma laeva peale, Titaniku peale, lootuse ja usuga. Minu isa põhimõte oli selline, et karta pole midagi, elame nii, kuidas Jumal tahab. Ja nii ta elaski kuni oma lõpuni.
Isa oli väga usklik inimene. Ta tuleb Petseri kloostris, kus ta oma isa käel, kes oli seal Petseri kloostris selline töömeste ülevaataja ja ikoonikirjutaja ja kus ta oli vaimuliku ellu sisse elanud ja see mõte saada ise vaimulikuks teenijaks preestriks, see saatis teda lapsepõlvest peale. Sinu isale ei olnud õnne preester kaua olla, kõigest nädalakese. Siis tuli siit ilmast lahkumine. Aga mida sa mäletad oma kodustest juttudest ja ka isast endast, kuidas see kiriku elu teie pere osa oli?
Nõukogude ajal kiriku elu oli varjatud, sellest ei räägitud. Ja sellega ma olen siia maani harjunud, et ma eriti palju oma usust ja nendest asjadest ei räägi. Lapselapsed isegi küsivad, vanem, kas sa ikka tõesti usud? Ma ütlesin, ei usu. Oho, ma tean. Ma tean, et Jumal on olemas ja sellega on kõik öeldud ja rohkem nad ei päri minu käest suksid küsimusi. Aga minu isaga oli niisugune lugu, et temal oli kolm õde ja siis sündis veel kaks poissi. Üks suri titana ja teine oli vist 7 või 8 aastane. Ja siis vanaema käis Vassa Ivanovna, Narvas nad elasid. Läks kirikusse ja palvetas pisarais. Ta oli sügavalt usklik inimene ja palus Jumalalt poega ja pojale tervist ja elu. Et ta lubas Jumalale, et see poeg saab kiriku tööliseks, kas preestriks või ükskõik, kuidas siis Jumal tahab. Ja nii läks. Ja isal oli see lapsesaadik selgiks tehtud. Ta teadis. Ja siis muidugi kodune elu oli vaimselt väga puhas. Kontrollite oma sõnu, kontrollite oma mõtteid. Ei lubatud ennast niimoodi ripakili jätta, rumaleid sõnu ei kasutada. Ja nii ta kasvas selles vaimus ülesse. Ja see, mis tänapäeval on täiesti puudulik kahjuks meie ühiskonnas ja maailmas, et Jumal on ära unustatud, aga Jumal pole meid ära unustanud. Küll tuleb tema ka ja näitab. Ja see, mis toimub praegu kurjasti ja pahasti, ma ei usu, et see niisama on. See on meile meelde tuletuseks. Ärge mängige eludega ja vana kurjaga peitust.
Nende kaante vahel saab minu kui lugeja jaoks kokku otse kui kaks, ma ei taha öelda erinevat, aga siiski kaks maailma. Sinu isa tuleb sügava õigeusu taustaga siia protestantlikusse Eestisse, ehkki Petseri, kus tema toona elas ja tegutses oli ka Eesti osa, aga ikkagi Saaremaale küll ka õigeusul oli oma koht, aga ikkagi valdavalt meestlased oleme protestantid. Oma temperamendi, niisuguse slaavi päritolu temperamendiga siia igavate, kuivade ja sõnakehvade eestlaste hulka. Kaks erinevat maailma, nad said kokku, see on ka juba väga suur ime.
Mitte midagi ei juhtu iseenesesti. Kõik on valmis pandud. Me peame ainult oskama näha, valida õigesse kohta astumiseks, et mitte jälle sinna samusesse astuda. Noh, minu puhul on vastupidi, kõik läks väga valesti, sest ma olin kibestumist ja usaldamatus täis pärast minu isa surma. Ma ei võtnud üldse elu kergelt. Muidugi siin Saaremaal leidus inimesi, nagu minu vanaisa Peeter Lauri, kes oli esimeses ilmasõjas läbi käinud ja isegi tsaari käest ordeni saanud. Vene keel oli tal absoluutselt selgelt suus. Ta luges mulle pika selle Poltava lahingu terve selle poeemi peast ära ja ta oli 77, kui ta lahkus. See oli uskumatu, kus hakkas tunnud, skažiti dädja vitne darram Moskvas paljonne ja pažaram ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, mul suu vajus lahti. Vaat selline oli minu vanaisa ja muidugi nad said isaga hästi läbi ja see leevendas sisse elamist meie kogukonda siia Nõmpa külasse, kus nad siis lõpuks olid ja Kuressaare linna läks ta siis tööle hiljem. Ja, aga raamatus on kõik väga hästi põhjalikult kirja pandud.
Seda raamatu tuleb tõesti ise lugeda. Huvitav, kuidas see raamat nüüd siin kohalikus kontekstis siin Saaremaal, esimene esitlus oligi Kuressaares, kuidas see siin võiks inimesi kõnetada sellepärast, et need kangelased siin kaante vahel, nad on kõik omade nimedega, ajalookäsitlus ka kõik dateeritud, kas või riigivanema Pätsi visiit, Kuressaarde, dokumentid, piltide näol olemas. See võiks nagu midagi siin koha peal enamat rääkida või meelde tuletada või mõtlema panna, kui noh, loeb seal mõne teise Eesti piirkonna inimene. Mis sa arvad?
Kindlasti. Tänapäeval keegi ei loe neid raamatud. Raamatukogudes ka ei käi. Mõned üksikud need vanurid, kes minu taolised, need veel loevad, kui nendel prillid on head. Aga üldiselt see raamatute lugemine isegi noorte hulgas on täiesti kohe. Ma ei tea, kuidas nad elus edasi saavad. Kas nende ajuneuronid suhtlevad oma vahel, sest raamatute lugemine pidi arendama. Ja geniaalseteks võib inimene muutu, mida rohkem ta loeb. Ja.
Aga ikkagi, kui sa räägid oma vanaisast, kes oli siin tuntud inimene, ta oli koolidirektor oma Saarema vanaisast. See Petseri vanaisa, tema oli selline kunstniku hingega töömees. Ka temast on Eestimaa kirikutesse märk maha jäänud. Kirasu vanaisad on olnud väga tublid inimesed.
Olid küll tublid. Ja huvitav on näha minu enda poistes neid jooni. Nendel on käed lahtised, nad oskavad kõiki töid teha ja teevad huviga ja meeldib nendel teha just oma kätega tööd. Aga nendel on ka vaimuandi, mõlemad armastavad muusikat, improviseerivad vanem poeg kitarril, noorem kitarril ja klaveril. Ja nende lapsed ka on tublid ja haritud. See mõju on minu vanaisadelt. Et otseselt oma järel tulijates ma näen. Kui nad saaks veel kirikusse kuidagi, et nad rohkem seal käiksid ja tunneksid huvi.
Kira, aga see muusikageen, ma saan aru, see tuleb sinust. Sina oled olnud siin pikka aega koorijuht ja õigeusu kirikus oled sa esilaulja olnud palju-palju aastaid. Et muusikageen tuleb sinust, aga kui sa räägid vanaisa Mihailist ja oma isa Serafimist, et nemad on ikkagi olnud hea käega inimesed.
Jaa, olid küll. No ma ei tea, kui palju meie suguvasas neid noori on, kellel ka hea käsi on. Ma tean, et minu lapselaps Johanna, kellel on väga hea käsi, aga ta võttis kätte läks keemikuks. Nii et ma ei tea, kunas kellegil välja paistab. Aga kõige tähtsam on mitte see, vaid see, et nad elaksid 10 käsu järgi. Ma ütlesin, et usu asi ei ole üldse nii keeruline. Seal on 10 punkti ainult. 10 punkti tehke omale selgeks ja katsuge sellest kinni pidada. Ei vaja üldse seal seista põlvili ja kummardada maani 10 korda ja 100 korda ja lugeda issa meie palved 108 korda. Ei ole. Tähtis on elada, näidata, mis sa tegelikult oled. Armastada inimesi. No isa joonistas tõesti suurepäraselt ja eks ta teinis leiba ka. Kui nad Petseri maal elasid, siis tema maalid olid ümbruskonnas igal pool. Mul on nii kahju, et mitte midagi pole järgi jäänud. Ainult üks maal tütrel kodus. Ja see ei ole ka tema enda fantasii, vaid see on ühe kuulsa Eestis elanud kunstniku koopia. Ta õppis nagu selle pealt neid võtteid. Tallinna Nõmmel on Risti ja Johannese kirik, kelle juurde kuulub ka kool. Ja kui te sinna kirikusse lähede, siis te imestate, et see on eriline arhitektuur, pisikene, elesinine ja tumesiniste rantidega ja seal, kui te uksest sisse lähete, siis vasakud kätt on suuri Neitsimaari ikoon lapsukesega, see on ka vanaisa töö. Ta võitis mingisuguse konkursi ehitamise peale ja lubas teha 9 kuuga kiriku valmis. Oma töölistega, tema juhatas seda tööd, nii nad tegid selle kiriku valmis. Õnnetus oli kirikuga 70. lõpus. Kommunistid või pätid panid lihtsalt kiriku põlema, aga see suudeti taastada päris esialgselil. Ja seal on üks preester nimega Toomas Hirvoja. Teda tasuks külastada. Väga sümpaatne koht ja väga ilus kirik.
Aga sinu vanaisa kätetöö ja siis koos muidugi isa Serafimiga on enamasti Petseri kloosteris.
Enne sõda nad tegid 10 aastat seda tööd. Remontisid, restaureerisid ja lõid uusi ikoone. Ja see oli tõesti tohutu töö. Ja kui nõukogude aeg tuli, siis mitte üheski brošüüris, üheski turismi bukletis polnud nende nimesid mainitud. Kuidas see kloostrikompleks nii kaunis ja ilus säilis ja nüüd käib seal kõrgeauline Kremli peremees lihtsalt hirmus, aga minu vanaisa Mihail Petrovich on sinna maetud ja sinna ei maeta niisama ükskõik keda. Sinna maeti teda töösaavutuste eest ja tänutundega, kloostri perekond. Ja minu isa õppis seal seminaris vaimulikuks, tahtis saada preestriks. See oli tema võibolla öelda isegi kinniside. Kuigi kõik sugulased ja minu ema ja kõik palusid ära, isegi piiskop rääkis temaga. See on raamatuskirjas see dialoog. Et mõtle järele, kuule, mis su lastest saab, kui nad nabivad su kinni jälle ja viivad minema. Jumal tahab, siis ei juhtu. Kui Jumal ei taha, siis juhtub. Ja nii see asi oligi. Kõik oma lootused pani Jumala peale. Kui ma saaks niimoodi. Kadestamisväärne. Aga teine vanaisa on palju rohkem mõjutanud meid. Tema oli koolmeister. Tema vend oli ka koolijuhata. Üks oli Kõpu koolis, teine oli Emmaste kooli rajaja. Oli Peeter Lauri, minu vanaisa. See kool on ka tema asutatud 20. Tema järglastest on paljud õpetajad.
Ju me oleme ikkagi natukene kuulajas huvi äratunud ja kes just päris poodi raamatut ostma ei lähe, võibolla leiab selle siiski raamatukogust, sest koguse Serafimi ja Silvia mitte just väga pikkelu. See kooselu oli ju lühike, aga ta algas ju väga imeliselt. See Saaremalt pärit tütarlaps sõna otseses mõttes komistas selle Petseri noormehe peale või oppis oli vastupidi, see Petseri noormes kopertas selle saartelt, sa parandad mind Hiiumalt pärit tütarlapse peale ja nii imeks pandav kui see ka ei ole, nii uskumatu kui see ka ei ole, neis saigi abielu paar ja sina koos oma vennaga oled selle lühikese abielu tänane tunnistaja.
Üks kord oli üks pahandus meie kodus. Sõber Vassili, kes on raamatus mainitud, minu kooliöe isa. Isa Vassiliga nad olid kahekesi kuskil pargi pingi peal terviseks võtnud. Ja minu isa ilmselt ei kannata üldse alkoholi, ta tuli koju ja kodus oli tohutu skandaal. See oli ainukene 13 aasta jooksul, vähemalt mis mina olen seal juures olnud, ma ei mäleta ühtegi halba sõna. Ja kui minu ema puhkas pärast tööd või väsinud oli, siis isa rääkis, tasa käige kikki varval, ärge kolistage, minge teise tuppa. Või vastupidi, kui isa puhkas, siis ema, isa puhkab, olge tasa. Selline üleüldine hoolitsus ja see oli igasel sammul kõikides asjades näha. See ei ole üldse mingi liialdus ja see on mingisugune roosa manna, mis mina praegu räägin, vaid see on tegelik elu ja see on raamatus ka kõik kirjas.
Kusjuures tegelik elu ei olnud üldse kerge. Sõjaaeg, sina oled 44. aastal sündinud, siin on kirjeldused selle kohta, kuidas siis vene keelt kõnelev emakeelena noor mees, eesti keel noh ikka kehva selline, ja perekonna nimi Uljanov. Ta tuleb siia Saaremaale ja siis need eesti noh, sõdurid või kes seal piiri punktis kontrollivad. Kuidas sa tuled? Noh, sa oledki nagu mingisugune venelaste agent või, aga sa pead tulema, sest siin on sinu teine kodu.
Ja see on lihtsalt imeks pandav. Aga ta kuidagi väliselt ka säras see sisemus, säras temast, muide ma räägin siukse lühikse asja, et kui ta pargis jalutas, Siis need tuvid ja linnud ja oravad üppusid talle kaabu peale ja selja peale ja nad ei katnud teda. Ja kui mina lähemale jõudsin, siis panid kõik plehku. Aga teda nad armas. Võibolla temas oli peegeldus selline headus ja valgus. Ja inimesed võtsid teda omaks päris kiiresti. Tal oli üsna suur seltskond juba tuttavaid, eriti neid endisi venelasi. Nad põgenesid siia igasuguste vaenlaste eest. Ja pärast revolutsiooni juba ja 20-ndatel, kes said. Ta oli nendega heades suhetest.
No suhted olid ikka väga keerulised, ka rahvussuhted olid keerulised. Isa kunstiinimesena pidas kunstist ja loomingust tohutult. Tema jaoks oli väga tähtis vene kirjandus, kõik need varasemad autorid ja kuidagi sinisilmsena selles ajaloo keerdkäikude rägastikus tema tegelikult ootas Venema poolt nagu kultuurseid ja haritud inimesi tulevat ja see pettumus võis olla ju väga suur kiire.
No jah, ega inimene, kes pole Venemale nõuka ajal sattunud, tal oli väga raske seda üldse mõista. Ta hakkas oma silmadega nägema kõik see roosad prillid kukkusid eest ära kohe ju. Ta oleks äärepealt maha lastud seal, kui ta kangesti nendele lehvitada tahtis sealt ühe künka pealt, kui nad sisse sõitsid just okupatsiooni. 39. Oi, pratse, peavas privetstvõju, sõdurudis püssi kätte ja juba sihtis teda. Irmus asi, millised koledused. Ja kui ma vaatan praegu uudised Ukrainast, mida Vene okupatsiooni väed seal korraldavad, ma üldse imesta. See ongi nende veres võtta, hävitada ja põletada. Aga noh, rahvus ei määra midagi. Inimene määrab, mis ta ise on. Meil kodus oli nii, et minu ema õppis briljantselt vene keele ära. Tema käis täienduskursustel Moskvas, toiduainete tööstuse erialal ülikoolis. Ja see ei olnud üldse lihtne. Tehnilist sõnavara õppis. Tal oli hea pea keelte peal. Ta ju 80-aastaselt hakkas õppima prantsuse keelt. Ma ei tea, kui palju ta siis omastas, aga see oli väga hea ajutrend, ta tundis, et ta hakkab ka unustama. Ja ema alati toonitas kodus. Rahvus ei loe midagi. Loevad inimesed, kellega sa kokku puutud. Mis moodi ta suhtub, mis moodi ta räägib. Ja kas ta tõttab appi, kui sa kukud. Või astub üle. Meil on nüüd see suur sallivuse komme. Nii sallivad oleme, et lähme mööda, ei pane tähele, et teine on võibolla mitte purjus, vaid infarkti saanud. Me oleme nii sallivad, laseme tal seal vedeleda seal maas, las ta olla seal. See on tema vabadus. Ta on vaba kõigest. Aga ei saa. Inimene on loodud inimese jaoks. Ja hirmus on vaadata neid ülbeid ja uhkeid valitsejaid, kes on oma uhkuses nii ülbed ja nii uhked, et ei pane üldse enam tähele, mis tema rahvaga saab. Kas rahvas jääb üldse ellu, mitte kellegi asi pole. Jah, jumalat ei tohi maha jätta, unustada. Ta ei unusta meid. Jätkem selle meelde, et Jumal meid ei unusta. Me võime teda unustada ajutiselt, aga ta tuletab meile meelde.
Kui sa rääkisid siin sallivuses, siis sellist sallimatust, mida me kahetsusväärselt täna jah näeme 50-ndatel, oli ju kõik samamoodi. Ka sinu isa viidi ju kodunt ära kellegi sallimatuse peale. Kellegile ei sobinud see vene keelt emakeelena rääkiv Eestimaal elav kahe lapse isa, kelle elu unistus saada vaimulikuks oli nädal aega enne tema kodunt ära viimist täitunud. Ta pühitseti preestriks Tallinnas, kirikus, mida tänasel päeval küll kahjuks enam ei ole.
See on üks kurb asi. Ma käisin lapsena operaatorite ringis, oli nii nimetatud pioneeride maja ja seal näidati meile filme. Ja ühel tunnil, kui me kõik kogunesime, meie juhendaja, tulevane ETV-operaator, kes saatis neid filmilõike Saarema elust, Endel Kurkpõld, näitas siis just seda momenti, kui õhati kirik, mis oli Pühtitsa kloostri abikirik, ja selle asemel kerkis kaubamaja, üks tempel asendati teise templiga, aga mul on meeles, missugune ilus see kirik oli. Kuidas minu isa maeti seal ja kui imeelised olid need inglid, küll mustades rüüdes nunnad, kes elasid kiriku keldri korrusel. Kui ilus ja valge ja puhas seal oli, meid pandi sinna magama ja järgmisel hommikul oli siis ära saatmine. Nad oli töö läbi seal isa kirstu juures ja nad panid ta riidesse ja valmistasid ära saatmiseks. Ja ma mäletan, tema nägu oli kaetud mingisuguse lillaka ja palakaga, kuldsete narmastega ja käed olid rinna peal risti ja väike sõrm oli natuke teistest eemale, nagu tal alati oligi. Ja ma katsusin näpuga seda ja see oli jääkülm. Siis ma sain aru, et isa enam siit ei tõuse. Ta oli jääkülm. See oli surm. Ja väga hea mälestus oli isa Valeerist, kes hoolitses meie ees nagu oma isa. Suurepärane inimene. Me elasime hiljem ka tema juures. Tal ei olnud kuskil kohta meid magam panna. Ma mäletan, me magasime tema söögilaua all madratsi peal. Ja seal tulid inimesed oma südame muredega ja hingevaevadega üle Venemaa. Ta ei tahtnud üldse olla mingisugune niisugune püha patjuska, aga ta oli seda. Sest kes teda nägi, see tema külge jäi. Ja tema korraldas ju korjanduse, et me saaksime üldse tagasi Saaremal. Meil polnud üldse raha aega süüa. Pärast matused ja kõik see asi, kõik need advokaadid, hiljem korterist välja tõstmised, kõik advokaadid maksis tema oma koguduse rahvaga korjandustega kokku ja otsis advokaadid meile.
Valeri Pavetski, kellest sa kõneled, on olnud siis Tallinna Püha Nikolause kiriku preester ja oma ametialaselt väga noore ametivenna siis.
Ja juhendajaks. Ja just see Pühtitsa abi klooster, seal minu isa pidi tööd saama. Ja ei tea, miks just nii, et ma pidin nägema seda kiriku õhkamist. Ja siis, kui minu isa uinus 8. oktoobril 55. aastal ja ma sain seda teada järsku niimoodi, et hoovi väravast astus välja minu ema naabrinaisega ja must rätik oli peas ja ta oli näost must. Naabrinaisel kaks tüdrukut, venelanna oli sinna, kaks tüdrukut olid tema kõrval ja vanem tüdruk Tamara jooksis minu juurde. Oi, Kiretska, Kiretska, sinu isa, tvoja tjets pomer, mõtili grammu polutsili. See oli nii kohutav. Ma mäletan ainult ühte asja. Vasakus käes oli mul portfell. Ma viskasin naabritädi aeda üle aia ja ise ma põgenesin üle tee parki sinna parditiigi äärde. Ja ühe hetkega olin ma mingisuguses imelikus bensiinihaisuses kohas ja see oli auto olnud. Suur ise kallutaja. Ja järgmise murdosa sekundist olin ma jälle seal kõrval ja auto sõitis mööda. Ja ma olin täitsa terves tükis seisin. Hiljem ma küsisin paljud pealtvaatajate, kes nägid, et see auto tuli ja mina jooksin, kes mind välja tõmbas. Keegi pole kedagi näinud. Aga siin ma olen. 80. Loodan veel mõne iluse kevade näha.
Armas Kiira, nii nagu oleks kumbeks slavi traditsioonis öelda Kiira Serafimovna, aga sa oled Kiira Aav. Kui sa nüüd seda raamatut käes hoiad, siis kas see on rõõm või kurbus sinu jaoks, et teie pere traagiline lugu on kõikide teiste inimeste jaoks lugemiseks?
Selles raamatus on huvitaval kombel ja naljakaid kohti, nii et naersin ma täiesti täie jõuga kohe. Ja on kohti, kus pisarad voolesid, eriti lõpp. Ja helistas mul naabrimem, kes luges juba ka raamatu läbi, et teatsakirja. Mina muudku laristan nutta. Ma panin praegu viimased leheküljed kinni. Aitäh, et sa mulle selle raamatu lainutasid. Ma viin nüüd selle pojale ka lugeda. See on tükike Eestimaa ajalugu. Me oleme kõik ühe väikese maa, väikese rahva killud. Tõepoolest iga inimene on raamatut väärt. Ja mul on hea meel, et isa roman sai selle asjaga hakkama. Antku Jumal talle tervist, ma kogu aeg ikka palun ja omikuti ja õhtuti, et issand hoia ja kaitse kõiki, kes selle raamatu kallal vaeva nägid.
Nii et ikkagi rohkem rõõm.
Rõõm muidugi.
Läbi pisarata.
Ja, no see nagu elu ongi. Ja mina olen nüüd see sukkene optimistlik inimene, vaatamata igasugustele elu vapustavatele löökidele. Suu on kõrvuni, aga ma naeratan ja naerata, siis elu naeratab sulle vastu, kes see tark oli, kes rääkis. Aga see on tõde. Ja lugege raamatud ja õpetage lastele raamatute lugemist. Lugege õhtule ette, siis nad nakatate sellega. Minu isa luges mulle igal õhtul. Isa õpetas mind joonistama, ilusti kirjutama. Ta oli kalligrafist tehtne, millised tähed seal albumis, perekonna albumis. Piisikesed tähed olid kõik välja kirjutatud. Tal oli ka kirjutamise anne. Tal on terve paks luuletuste kogu, aga see pole kuskil välja antud, see on ainult sahtlis peidus. Ma olin siis nii noor, kui ise lahkus 11. Kõige suurem kaotus elus on mul isa kaotus. Sest isa kõrval ma istusin, kui ta maalis. Joonistas ja mina olin abikunstnik talle. Ta käskis mulle, võt anna mulle nüüd see värv, võt anna mulle see pintsel ja anna mulle ta. Niimoodi me elasime.
Aitüma jagamast, Kira Aav ja Roland Tõnisson. Mina olen Mare Pihlak ja loodan südamest, et kuuldud jutuajamised sindki ja kuulaja niimoodi kõnetasid, et võtad aega raamatu Serafim ja Silvia lugemiseks. Rahu ja rõõmu kõikidele!
Raamatutund.